Bueno, buenos días a todos y a todas. Iniciamos a sesión do Concello Pleno, sesión extraordinaria do día 17 de outubro de 2019. O primer punto da orde do día sería a aprobación das actas da sesión realizadas os días 28 de 8, 12 de 9 e 25 de 9. Algo en torno a alguna delas, a sometemos a votación de forma diferenciada, de todas formas. Bueno, pues sometemos a votación a do 28 de 8 de 2019. Votos a favor. A do 12 de 9 de 2019, votos a favor, abstencións. E a do 25 de 9 de 2019, votos a favor, abstencións. Bueno, e a sesión, sí, ¿no? E damos conta da sesión da convocatoria para o de do 9 de 2019 foi sustituída por diligencia e non celebración. E o segundo punto de orde do día sería eleccións xerais, novembro de 2019, sorteo dos membros das mesas electorais.
Bueno, comentar, aunque xa sabemos todos, que se vai celebrar o sorteo para eleccións dos membros das mesas das eleccións de noviembre. Poden ser membros ou das mesas, hai que ser maior de edad, menor de 70 anos, ou con maior de 65 se podrán abstense a algún. E o programa para presidente, pois, elijo os que teña un bachiller superior ou FP2. Subsidiariamente, se nesa mesa non houbera ninguén, pois, graduado escolar ou equivalente. E o número máximo de suplentes que admite o programa, que son 9, para non ter que facer sorteos cando hai excursos.
Se levanta la sesión.